كاسنا وحوها أحمد عبد.
Februari 21 mwaka 2022 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo ni pamoja na ziara ya rais wa Uturuki katika nchi za Afrika, akianzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo amesaini mikataba kadhaa ya kiuchumi na kiusalama.
Na katika taarifa zingine, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba Russia inaunga mkono juhudi za rais wa Ufaransa za kutaka kufanyika mkutano kuhusu mgogoro wa Ukraine.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Russia imeonya hivi leo kwamba hakuna mipango dhabiti kuhusu mkutano wa kilele kati ya viongozi wa Russia na Marekani, wakati wanadiplomasia wakijaribu kuepusha tishio la mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine. Wazo la kuwepo na mazungumzo kati ya marais Joe Biden na Vladimir Putin wa Russia limetangazwa na Ufaransa na kuungwa mkono kwa tahadhari na Ukraine kama njia ya kuepusha vita vibaya barani Ulaya. Hii leo waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Dmytro Kuleba alikaribisha wazo hilo kabla kukutana na mawaziri wenzake wa Umoja wa Ulaya kwenye mkutano unaofanyikia mjini Brussels. Ameongeza kusema kwamba wanaamini viongozi hao wawili wataondoka kwenye kikao wakiwa wamekubaliana kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Wabunge wa Mali mapema leo wameidhinisha mpango wa kuruhusu baraza la kijeshi kutawala hadi miaka mitano licha ya vikwazo vilivyowekewa taifa hilo kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu. Baada ya kufanyika kwa mapinduzi kwenye taifa hilo la Sahel Agosti mwaka 2020, viongozi wa kijeshi waliahidi kuitisha uchaguzi mkuu Februari mwaka huu. Hata hivyo, viongozi hao Disemba mwaka jana walipendekeza kubaki madarakani kwa kati ya miezi 6 na miaka 5 kabla uchaguzi kufanyika kutokana na kile walisema ni sababu za kiusalama. Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa Afrika Magharibi ECOWAS ilijibu hatua hiyo mwezi uliopita kwa kuwekea Mali vikwazo pamoja na kufunga mipaka yake. Hata hivyo, wabunge 120 kati ya 121 waliopo Mali leo wamepiga kura ya kuruhusu baraza la kijeshi kuendelea kushikilia usukani kwa hadi miaka 5 kama ilivyopendekezwa hapo awali. Kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita ameahidi kurudisha utawala wa kiraia, lakini amekataa kutaja tarehe ya kufanya jambo hilo. Mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya hali ya hewa John Kerry amesema leo Jumatatu kwamba Marekani na Misri wamezindua jopo la kufanya maandalizi ya kongamano la pamoja la Novemba kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kerry akiwa mjini Cairo amesema kwamba kongamano hilo la Umoja wa Mataifa la COP27 itafanyikia kwenye mji wa kitalii wa Sharm el Sheikh karibu na bahari ya Shamu. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani ameongeza kusema kwamba mivutano mingine duniani kama mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine hayatabadili ukweli wa mambo kuhusu kile kinachotokea kila siku kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kulieleza tatizo hilo kuwa tishio la kimataifa kwa sisi sote. Kerry amesema hayo wakati akikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Misri Sameh Shoukry mjini Cairo, akiongeza kwamba swala la mabadiliko ya hali ya hewa sio la kisiasa. Kerry amekutana pia na rais Abdel Fattah el-Sisi na kuzungumzia mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na haki za binadamu nchini humo. Na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi Filippo Grandi ameelezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la dhuluma dhidi ya wakimbizi na wahamiaji kwenye mipaka ya Ulaya, na kuonya kwamba matokeo ya kuvunja haki za wakimbizi na kuwalazimu kurudi walipotoka yameendelea kuongezeka na huenda akageuka na kuwa janga la kibinadamu. Grandi amekosoa ongezeko la visa vya manyanyaso dhidi ya watu wanaojaribu kuvuka mipaka na kuingia nchini Ulaya, ikiwemo kupoteza maisha. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Filippo Grandi ameelezea kuwepo na ripoti za kila mara kutoka Ugiriki na baharini kwenye mpaka na Ugiriki kuhusu kunyanyasa wakimbizi, akisisitiza kwamba shirika lake la UNHCR limeripoti karibu visa 444 vya Ugiriki kuwarejesha wakimbizi walipotoka bila mwelekeo rasmi tangu kuanza kwa mwaka 2020. Amesema kwamba visa hivyo vinasikitisha na pia vimeripotiwa katikati na kusini mashariki mwa Ulaya kwenye mipaka na nchi za Umoja wa Ulaya. Visa vingi vya wakimbizi na wahamiaji kurejeshwa walipotoka kinyume cha sheria na kunyanyaswa haviripotiwi, lakini mkuu huyo wa kuwashughulikia wakimbizi amesema kwamba idara yake imezungumza na maelfu ya watu kote Ulaya ambao wamepitia manyanyaso hayo, ikiwemo visa vya kutishiwa, kupigwa na kudhalilishwa. Grand amesema kwamba mataifa ya Ulaya yamekosa kuchunguza visa hivyo na kulalamika kwamba badala ya kutafuta suluhu, maafisa katika nchi hizo wanajenga kuta na uzio kuzuia wakimbizi kuingia nchini mwao. Maafisa wa UNHCR vilevile wamepokea ripoti kwamba baadhi ya wakimbizi huenda wamerudi katika nchi walipotoka licha ya hatari waliokumbana nayo huko. Grandi ameonya kwamba matukio kama hayo huenda yakavunja sheria ya kimataifa kuhusu wakimbizi. Amesema kwamba watu wana haki ya kutafuta hifadhi na kwamba haki hiyo haiwezi kuzingatia namna wanavyofika katika nchi wanakokimbilia. Amesisitiza kwamba kuta zinazojengwa huenda zikawazuia watu kukimbia vita na mateso na kuchangia hali ya watu kuteseka, hasa watoto na wanawake wanaotafuta hifadhi kimataifa, hali inayoweza kupelekea watu kuchukua hatua hatari zinazoweza kusababisha vifo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Nigeria limesema Jumatatu kwamba linachunguza ripoti kutoka taifa jirani la Niger kwamba shambulizi lake la ndege lilisababisha vifo vya watoto kwa bahati mbaya wakati likilenga kundi la watu wenye silaha kwenye mpaka. Wanajeshi wa Nigeria wamepelekwa kaskazini magharibi mwa nchi ili kukabiliana na magenge ya wahalifu yenye silaha ambayo yamepelekea zaidi ya watu 70,000 kutoroka na kuingia kusini mwa Niger, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Kulingana na ripoti kutoka kwa gavana mmoja wa Niger, watoto 7 waliuawa huku wengine 5 wakijeruhiwa Ijumaa wakati wa shambulizi lililofanywa na jeshi la Nigeria. Gavana Chaibou Abubakar wa jimbo la Maradi ameongeza kusema kwamba kulitokea kosa wakati wa shambulizi hilo na kwa hivyo kusababisha maafa hayo. Nigeria haijakubali wala kukataa madai hayo, lakini msemaji wa jeshi amesema kwamba uchunguzi unaendelea. Mapema mwaka huu Nigeria ilitaja rasmi makundi yenye silaha rasmi kuwa ya kigaidi, hatua inaonekana kulenga kuongezewa kwa misaada ya kijeshi ili kukabiliana nao. Utawala wa Taliban nchini Afghanistan leo umetetea serikali yake kutokana na ukosoaji wa Marekani kwamba umejaa wanaume pekee kutoka kwenye kabila moja nchini humo. Hata hivyo, msemaji wa Taliban Zabibullah Mujahid, wakati akizungumza na VOA, amesema matamshi hayo yalitolewa na mjumbe maalum wa Marekani nchini humo Tom West. Mujahid amesema kwamba utawala wao umezingatia maadili yote ya kijamii wakati wa kuchagua viongozi. West alitoa matamshi yao mwishoni mwa wiki wakati akiwa kwenye mkutano wa kiusalama nchini Ujerumani na viongozi wa Taliban kuhusiana umuhimu wa kuheshimu haki za wanawake za kupata elimu pamoja na ajira. Alisema kwamba hakukuwa mwanamke hata mmoja kwenye utawala wa serikali ambao pia unasemekana kutoka kwenye kabila moja. Kiongozi huyo aliongeza kusema kwamba kunaonekana kuwa na upungufu wa wataalamu kwenye nyanja nyingi za uongozi kwenye utawala wa Taliban. Wengi wa viongozi wa Taliban ni kutoka kwenye kabila la walio wengi nchini humo la Pashtun. Utawala wa kiraia wa Myanmar mapema leo umeomba mahakama ya Umoja wa Mataifa dhidi ya kuruhusu viongozi wa kijeshi kuwakilisha taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia kwenye vikao vya kesi inayolaumu serikali kwa mauaji halaiki ya watu kutoka kabila la Rohingya. Kikao cha siku 4 cha kusikilizwa kwa kesi ya mauaji hayo yaliyotokea mwaka 2017 kimeanza leo kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai mjini The Hague, wakati kukiwa na mabishano ya nani anayefaa kuwakilisha Myanmar. Wawakilishi wa serikali wanatarajiwa kuelezea majaji ni kwa nini wanaamini kesi hiyo iliyowasilishwa na taifa la Afrika la Gambia inahitaji kuondolewa. Hata hivyo, viongozi wa serikali ya kiraia wameshauri majaji hao dhidi ya kukubali wawakilishi wa kijeshi kwenye kesi hiyo. Utawala huo wa kiraia unajumuisha asasi za kiraia pamoja na wabunge waliochaguliwa na kisha kuzuiliwa kuchukua nyadhifa zao na utawala wa kijeshi. Ndege moja ya kivita Iran mapema leo imeanguka kwenye kitongoji cha makazi ya watu karibu na mji wa Tabriz ulioko kaskazini magharibi mwa taifa hilo na kuwa watu watatu, miongoni mwao wakiwemo wawili waliokuwa ndani ya ndege. Kulingana na televisheni ya kitaifa, mkuu wa shirika la Hilali Nyekundu amesema kwamba ndege hiyo ilianguka shuleni wakati ikiwa mmoja wa wakazi. Afisa mmoja wa eneo hilo kwa jina Mohamed Baga Hanova amesema kwamba shule hiyo haikuwa na wanafunzi wakati wa tukio kutokana na janga la corona. Ameongeza kusema kwamba ajali hiyo ya ndege ya kivita aina ya F5 ilitokea mwendo wa saa 3 asubuhi kwa saa za Iran kwenye kitongoji cha mji wa Tabriz cha Monajem. Ndege nyingi za Russia zinasemekana kutengenezwa katika enzi ya Sovieti, wakati baadhi zikiwa ni kutoka China.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia Step Radio Mbale Uganda, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM Visiwani Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala na UBC Radio nchini Uganda. Tunasikika pia kupitia Radio Kaya Pwani ya Kenya na kwenye mtandao wa voaswahili.com. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameanza ziara yake ya nchi tatu Afrika akiwa na lengo kubwa la kuimarisha ushirikiano kati ya Uturuki na mataifa ya Afrika. Erdogan ameanzia ziara yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo amefanya mkutano na Rais Felix Tshisekedi pamoja na kusaini mikataba kadhaa ya ushirikiano katika kuimarisha uchumi, diplomasia na usalama. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na ripoti kamili.
Mataifa haya mawili yamesaini makubaliano ya miradi mbalimbali katika sekta ya biashara, ulinzi, afya, miundombinu na usafiri. Rais Felix Tshisekedi pia amemuomba Erdogan kusaidia katika mafunzo na kutoa vifaa katika kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa DRC. Mataifa haya mawili yamekuwa na uhusiano mzuri kwa muda sasa toka Felix Tshisekedi alipokwenda Uturuki mwaka jana. Jean-Jacques Elakano, mmoja wa viongozi vya chama cha UDPS kilichopo madarakani na mshauri wa Rais Felix Tshisekedi, amesema kuwa katika miaka miwili inayobaki bado kuna matumaini makubwa ya kuendeleza miradi mingi nchini DRC.
Unajua nchi ya Turk inakuwa ni nchi ya biashara, na makoro mingi ilikuwa sinye deja, bali sinye makoro yenye itakuwa ya manufaa kwa Kongomani, hasa nikikwambia juu ya security. Unajua huko este mashariki mwa Kongo tunakuwa na problemi ya sekirite. Nafikiria kwamba milango ya Kongo kwa inje imefunguka, na ile mavoyaje Rais Felix aliyofanya inaanza kupania, na hapo njoo mwanzo wa kuona wainvestisseri watakuja wengi na wakongomani watapata kazi.
Hata hivyo, wachambuzi wa siasa hapa nchini kama Bwana Asani Kizunguluka wanasema kuwa muda umekwenda na kuna kitu kipya kitakachobadilika.
Kwanza alete amani katika mashariki ya nchi, na mpaka hivi tunaona kwamba bado vitu vinaelekea tungali katika sintojua, na ingekuwa vizuri akamilishe hilo kwanza. Kwa hiyo kama kukamilisha masuala ya usalama na wazi, itakuwa vigumu kwa Rais Tshisekedi.
Wakahadi wa Kinshasa wamekuwa na maoni tofauti kuhusu ziara hii ya Rais Erdogan.
Napenda tu kwa mzuri, napenda tu tukutuseme tu kwa mzuri bakaze kuwe
kabisa. Ziara ya ujio ya president wa Uturuki hapa haina maana kabisa. Tulistahili kufurahika kusema ya kwamba sisi wakongomani kusikia kusema ya kwamba president ya Shin ama ya Rusia anashuka kwenye Kongo, kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mewale wa Uturuki, wa Belgiji, wa Amerika wanatudanganya sana na wanakula pesa sana, wanakuja tu kwa ajili ya kutuiba.
Uturuki ni moja ya nchi washirika wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu zama za ukoloni, na imekuwa ikimarisha uwepo wake hapa mchini katika sekta mbalimbali. Hata hivyo, Rais Felix Tshisekedi anakabiliwa na kibarua kigumu, haswa kuboresha maisha ya kawaida ya raia wa DRC ambao wanaishi chini ya dola moja kwa siku, na pia kuwepo kwa vita vya mara kwa mara katika eneo la mashariki mwa Kongo. Biobe Malinga, VOA News, Kinshasa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika kupitia Radio Selail na RTGL za Butembo, DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu, Bunia, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, amesema kwamba Russia inaunga mkono juhudi za rais wa Ufaransa za kutaka kufanyika mkutano kuhusu mgogoro wa Ukraine. Katika kikao na waandishi wa habari ambacho pia kilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Syria, Faisal Miqdad, Lavrov amesema kwamba Russia hata hivyo inataka kujua yanayoweza kuwa matokeo ya mkutano huo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba mkutano kwa njia ya simu au uso kwa uso kati ya rais wa Marekani Joe Biden na rais wa Russia Vladimir Putin unaweza kupangwa wakati wowote, lakini kufikia wakati huu tunapokwenda hewani hakuna mipango maalum imetangazwa. Patrick Nduwimana anaripoti kamili.
Ofisi ya rais Emmanuel Macron na ikulu ya Marekani White House zimesema mambo nyeti ya kupanga mkutano huo yatafanywa kazi na waziri wa Marekani wa mambo ya nje Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov wakati wa mkutano wao uliopangwa kufanyika Alhamisi. Kwenye mkutano wa waandishi wa habari leo mjini Moscow, Lavrov akiwa na mwenzake wa Syria Miqdad amesema viongozi wa Russia na Ufaransa walikubaliana kuhusu mkutano huo wa kilele wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu Jumapili.
Но президент Путин очень чётко объяснил и не единожды.
Lakini rais Putin ameshaeleza wazi mara kadhaa kwamba wa Russia hawapingi mikutano ya kilele au mikutano ya kawaida. Lakini kabla ya mikutano hiyo katika mazingira ya malumbano, tunahitaji kuelewa namna mikutano hiyo itakavyomalizika na nini matokeo yake.
Kwa upande mwingine, jeshi la Russia limesema wanajeshi na walinzi wa mpaka wamezuia kundi la upelelezi kuvuka mpaka kutoka eneo la Ukraine karibu na Rostov na kwamba watu watano waliuawa. Mashirika ya habari ya Russia yameripoti. Shirika la habari Interfax limenukuu jeshi la Russia likisema magari ya kijeshi ya Ukraine yaliharibiwa. Ukraine imetupilia mbali taarifa hiyo ikisema ni habari za uongo na hakuna wanajeshi wa Ukraine waliokuwepo katika eneo la Rostov ambako tukio hilo lilidaiwa kufanyika. Wakati huo mjini Brussels, waziri wa Ukraine wa mambo ya nje Dmytro Kuleba Jumatatu alikutana na mwakilishi mkuu anayehusika na mambo ya nje kwenye Umoja wa Ulaya Joseph Borrell na kutangaza kwamba kuna makubaliano kati ya Kiev na umoja huo kwa kutoa mafunzo ya kijeshi na ushauri kwa wanajeshi wa Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, Kuleba alifafanua kwamba wale watakaopewa mafunzo si wanajeshi wa vitani, lakini ni jambo jipya katika ushirikiano kati ya Ukraine na umoja wa Ulaya.
So we reached an agreement with the EU in principle that the European Union will roll out.
Kwa hivyo tulifikia makubaliano na Umoja Ulaya kwamba Umoja Ulaya utatuma tume ya wakufunzi wa kijeshi na ushauri nchini Ukraine. Hawa sio wanajeshi wa vita. Hii ni kipengele kipya katika ushirikiano kati ya Ukraine na Umoja Ulaya. Maelezo, vigezo vikuu na ratiba bado, lakini ni muhimu kwamba tunafungua ukurasa huu mpya katika uhusiano kati yetu.
Wakati huo huo, Kuleba alisema Ukraine inakaribisha juhudi za kidiplomasia na imependekeza ufanyike mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na kundi la wanachama watano wa kudumu kwenye baraza hilo pamoja na Ukraine, Ujerumani na Uturuki.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya limewasilisha ombi bungeni kuitaka serikali ya Kenya kusitisha utekelezaji wa mpango wa huduma namba hadi pale dosari zilizopo zitakaposhughulikiwa. Serikali ya Kenya imekosolewa kwa kutoshirikisha umma kuhusu mchakato wa mpango huo, huku swala la usalama wa data ukiibua utata. Huba Abdi na taarifa kamili.
Kamati ya bunge kuhusu usalama imekamilisha vikao vya kupiga msasa mswada wa huduma namba ili kutoa nafasi kwa wananchi kujadili mswada huu na kutoa maoni yao kabla ya kuwasilishwa bungeni. Hata hivyo, tume ya kutetea haki za binadamu sasa inaitaka bunge kusitisha utekelezaji wa mpango wa huduma namba hadi pale dosari zake zitakaporekebishwa.
Shida ya data protection haijaangaliwa vizuri kwa hiyo bili ya 2021, ndio Wakenya wajue kwamba hakuna mtu anaweza kuja aibe identity kwa sababu kila kitu kitakuwa mahali pamoja.
Shafi Ali, afisa mkuu mtendaji wa shirika la Nubian Forum, anasema kama taifa ni muhimu sana kutafakari kuhusu ni mabadiliko gani tunayohitaji kuona katika mfumo wa huduma, lakini Ali anaongeza kuwa itakuwa bora iwapo kama taifa litazingatia jamii zilizo kwenye hatari. Jamii hizo hufanyiwa maamuzi na makarani wa usajili kuhusu iwapo wanaweza kupata kitambulisho au la.
Hiyo huduma bill kitu yenye tunasema special, kama mimi mnubi na wanubi wazangu na the minority tribes, sisi ndo tunapata shida kubwa sana kupata hizo documents, ID and birth certificates. Utapata ya kwamba katika hiyo bill nzima hawakuweka kipengee yoyote ndani yake ya kuaddress nyinyi ambayo existed, ambayo hamupati hizo documents, mutasaidiwa vipi? Hakuna katika hiyo bill.
Mswada huu unapendekeza kufuta sheria ya usajili wa watu na sheria ya huduma ya usimamizi wa raia wa Kenya na raia wa kigeni ya mwaka 2011. Zote mbili ni sheria muhimu sana katika swala la haki za taifa na vitambulisho nchini Kenya. Robert Waweru anasema uthibitisho wa taifa ni haki kwa Wakenya wote wakati wa kuzaliwa na sio wakati mtu anataka hati ya kusafiri. Uthibitisho wa utaifa kwa kuzaliwa unapaswa kuwa wakati wa usajili wa kuzaliwa, kwa hivyo unapaswa kuwa kwenye cheti cha kuzaliwa.
Tuma namba si lazima iwe lazima kwa kila mtu. Na koti kuna kesi ambayo ilikuwa kotini na koti ilisema huduma isilazimishwe kwa kila mtu. Kama kuna mtu anataka kuchukua hiyo huduma achukue, kama kuna mtu ambaye hataki kuchukua huduma akae, lakini aweze kupata huduma, asiweze kunyima huduma zake kwa sababu kwa kisingizio ya kwamba hana huduma.
Watetezi hawa wa haki aidha wanahofia kuwa mswada huu wa huduma utawafungia nje jamii ambazo ziko nyuma kimaendeleo.
Na community nyingi hapa Kenya wenye hawana identity cards, especially ukienda huko Wajir, Garissa, hata wa Masai tu hapa Kajiado, Laikipia, wengi wao hawana ID, hawana birth certificate, na hizi ni karatasi zenye zinahitajika ndio mtu apate huduma namba.
Mapema mwezi jana mahakama kuu nchini Kenya ilisitisha mpango tata wa utambulisho maalumu na ufahamika kama huduma namba hadi pale sheria kulinda data za watu binafsi itakapoanza kutekelezwa. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja naanzia huko nchini Kenya, ambapo hisia mseto zidi kutolewa na wadau wa soka nchini humo baada ya kamati ya muda na masuala ya soka kuvunjilia mbali kambi ya muda ya timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets. Hii ni baada ya mechi ya Starlets dhidi ya Uganda kufuzu michuano ya taifa bingwa barani Afrika kwa upande wa kinadada kuondolewa. Dennis Onyonyi anaokerwa taarifa hiyo kutoka Nairobi.
Baada ya kamati ya muda inayosimamia masuala ya soka nchini Kenya chini ya mwenyekiti wake Jaji Mustafa Rondongera kuvunjilia mbali kambi ya soka ya timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets juma lililopita, sasa hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini, huku wizara ya michezo nchini ikilaumu pakubwa baada ya mechi kati ya timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets dhidi ya Uganda au majirani wa Uganda kutolewa kwenye ratiba ya CAF. Askofu Jason Sagini, mdadisi na mtambuzi wa soka nchini Kenya, anakiri kuwa hatua ya wizara ya michezo kutohusisha wadau wa soka kutoka FIFA, CAF pamoja na uongozi wa awali wa FKF ndio chanzo cha masaibu ya kuporomoka kwa soka nchini. Kulingana naye, ingekuwa vyema kwa baadhi ya maafisa wa soka kutoka kwa mashirika yote kuwepo kwenye kamati ya muda, jambo ambalo ungeondoa mtafaruku au mvutano uliopo kwa sasa.
Wa kulaumiwa pakubwa ni wizara ya michezo nchini Kenya, kisa ni kwamba walikosa kushauriwa, walikosa ushauri na sana stadi. Unaangalia kwenye sheria za soka duniani fedha kwamba lazima kuwe na mjumbe mmoja kutoka shirikisho hilo la FIFA, ili basi ile kamati ya muda iweze kuendesha shughuli za soka nchini humo bila ya kuwa ama bila ya kukosa nguvu. Kwa nasema kwamba katika swala hili zima bado, ndio maana hadi sasa tunaona kwamba Barry Otieno na Nick Mwendo wote wawili bado wana nguvu za kutosha.
Starlets walikuwa meratibu kuzijapo dhidi ya majirani Uganda kwenye mechi ya kufuzu dimba la mataifa bingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Wanaba Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanawetu mimi ni wa Dennis Wanyonyi.
Na baada ya taarifa hiyo yake Dennis Wanyonyi, tuelekea hadi huko nchini Tanzania, ambapo timu ya Simba Sports Club wekundu wa Msimbazi waendelea kusalia ugenini kusaka pointi kwenye michuano ya kimataifa. Mwandishi wetu George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Timu ya Simba inajiandaa kurejea nyumbani baada ya kufanikiwa kukaa kileleni katika kundi lake D la michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huenda ikawa na uhakika zaidi wa kutinga hatua ya robo finali iwapo itashinda mchezo wake wa hapo Februari 27 wakati itaposafiri kuelekea huko Morocco. Simba iko kileleni katika kundi hilo ikiwa na pointi 4 kutokana na sare waliyopata hapo jana bao moja kwa moja dhidi ya US Genta Marie inayoburutamkia katika kundi hilo ikiwa na pointi 1 tu. Timu za ASEC Mimosas na RS Berkane zinakabana kwa katika nafasi moja zikiwa kila moja na pointi 3. Wakati hayo yakiwa ya michuano ya kimataifa, ama klabu ya Yanga imesisitiza kwamba safari yake ya kusaka ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara bado iko pale pale, na kulingana na msemaji wake Haji Manara, mchezo wake hapo kesho kutwa dhidi ya Mtibwa Sugar utakuwa ni wa kukata na shoka.
Insha Allah, kwa maarifa, uwezo na juhudi za wachezaji wetu tutapata matokeo chanya Jumatano.
Kwingineko, michuano ya netiboli kwa nchi za Afrika Mashariki iliyopangwa kuanza kutima vumbi nchini mwezi wa Aprili sasa imesogezwa mbele mwezi mmoja zaidi, yani kifanyika mwezi Mei. Tayari timu 8 zimefuzu katika michuano hiyo, huko timu 6 zikiwa za wanawake wakati timu 2 zikiwa za wanaume. Na katika upande mwingine, wanariadha kadhaa wameitwa kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya Jumuiya ya Madola itakayofanyika baadaye mwaka huu nchini Uingereza. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na kufikia hapo kwa taarifa hiyo, tunakamilisha kona ya michezo kwa siku ya leo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari nakwambia alamsiki.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na jioni tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Jumatatu ya tatu kila mwezi Februari, Wamarekani huadhimisha siku ya marais. Maadhimisho hayo hapo awali yalikusudiwa kumtambua George Washington, rais wa kwanza wa Marekani. Kuanzia mwaka 1800, mwaka baada ya kifo chake, siku ya kuzaliwa ya Washington, Februari 22, iliadhimishwa sio rasmi katika nchi zote mpya alizosaidia kupatikana. Hatimaye heshima hiyo ilitolewa kwa kiongozi mwingine mkuu, Abraham Lincoln, ambaye siku yake ya kuzaliwa ilikuwa Februari 12, ambayo ilikaribiana na ya Washington. George Washington na Abraham Lincoln karibu wote wanachukuliwa kuwa marais wawili bora kuwahi kushika wadhifa huo. Hii ni kwa kiasi kikubwa kutokana na matukio muhimu ambayo yalikuwa yanafanyika karibu nao, na uadilifu binafsi wa kila mmoja ambao ulimfanya ajibu kwa maamuzi makubwa yaliyoiweka nchi kwenye njia ya kuwa na nguvu, ustawi pamoja na demokrasia. George Washington alikuwa mtu maarufu kwenye maisha yake. Alikuwa rais pekee aliyechaguliwa kwa kauli moja. Kila mwakilishi wa kila jimbo alimpigia kura. Wakati Washington alipochukua urais, hakukuwa na serikali au kiongozi ambaye angeweza kuwa kielelezo kwake. Hapakuwa na demokrasia popote pale duniani. Hata hivyo, alisaidia kuweka misingi ambayo alisaidia kupambana na vita, kwamba watu wote kila mahali walistahili kupata haki sawa. Alikuwa mmoja wa wahamasishaji waliochochea kuundwa na kuanzishwa kwa katiba, waraka unaofafanua misingi pamoja na taratibu ambazo serikali inajengwa nayo na ambapo haki za raia zinajumuishwa. Kwa matendo yake mwenyewe aliweka viwango katika utekelezaji wa siasa na kijeshi pamoja na sera ya kiuchumi. Alipoachia madaraka baada ya mihula miwili pekee, alihakikisha urais haui nafasi ya maisha na kwamba mamlaka ya rais yalikabidhiwa kwa amani. Kadhalika, Abraham Lincoln aliongoza nchi katika machafuko. Wakati Washington alilazimika kuunda taifa jipya, changamoto ya Lincoln ilikuwa kulilinda taifa kupitia vita vya wenyewe kwa wenyewe, kulizuia lisianguke na kuliweka kwenye njia kuwa na nguvu na umoja zaidi kuliko lilivyokuwa kabla ya vita. Abraham Lincoln alianzisha dhana mpya ambayo kwa serikali kuu dhaifu iliyoshikilia pamoja na shirikisho legevu la majimbo, nafasi yake inachukuliwa na muungano wa kweli wa majimbo unaoongozwa na serikali kuu yenye nguvu. Leo siku ya President's Day inamheshimu kila mtu aliyeshikilia wadhifa huo, lakini hakuna aliyepata matokeo wala kustahili heshima zaidi kuliko Washington na Lincoln. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.